Գլուխ 20-րդ. Սուսկեհաննայի խորաչափումները։
Ապա, լեյտենանտ, ինչպես են ընթանում չափումները։
Կարծում եմ, որ աշխատանքը շուտով կվերջանա,
պատասխանեց լեյտենանտ Բրոնսֆիլդը։
Բայց ով կսպասեր, որ ցամաքին այսքան մոտ այդպիսի խորություն կլինի, Ամերիկայի ափերից ընդամենը 400 կիլոմետր հեռու։
Իսկապես դա վիթխարի խորոչ է,
ասաց նավապետ Բլոմսբերին։
Այստեղ, հավանաբար, մի ընդծովիա հովիտ գոյություն ունի։
Այս մեծ խորությունները,
շարունակեց լեյտենանտը,
շատ անհարմար են հեռագրաթել անցկացնելու համար։ Ավելի նպատակահարմար է այն ստորջրյա հարթավայրը, որտեղից անցնում է Իռլանդիայի և Նյուֆաունդլենդի միջև գոյություն ունեցող հեռագրաթելը։
Համաձայն եմ քեզ հետ, Բրոնսֆիլդ, իսկ մինչև այժմ ի՞նչ աշխատանք է տարվել։
Ներկայումս մենք արդեն ձգել ենք 6000 մետրից ավելի երկարությամբ մի պարան, իսկ գունդը, որ քաշում է խորաչափը, դեռևս հատակին չի հասել, որովհետև եթե այդպես լիներ, խորաչափն ինքն իրեն վեր կբարձրանար։
Հրաշալի բան է Բրուկի հնարած այդ ապարատը, նրա միջոցով հնարավոր է մեծ ճշտությամբ չափել խորությունները։
Հասանք հատակին,
բացականչեց նավաստիներից մեկը, որ հետևում էր չափման գործողությանը։ Նավապետ ու լեյտենանտը գնացին դեպի նավախելը։
Հա, որքան է խորությունը,
հարցրեց նավապետը։
21762 ոտնաչափ,
պատասխանեց լեյտենանտը, այդ թիվը գրի առնելով ծոցատետրում։
Շատ լավ, Բրոնսֆիլդ, այդ թիվը կնշեմ իմ քարտեզի վրա։ Այժմ կարգադրեցեք խորաչափը դուրս բերել, դա բավական երկար աշխատանք է պահանջում։ Մինչ այդ մեքենավարը թող վառի հնոցները, հենց որ դուք վերջացնեք, մենք կարող ենք մեկնել։ Արդեն երեկոյան ժամը 10-ն է, ձեր թույլտվությամբ ես կարող եմ քնել։
Գնացեք, գնացեք, սիրալիր ասաց լեյտենանտը։ Սուսկեհաննայի նավապետը, պատվական մի մարդ և բարի պետ, գնաց իր խցիկը, խմեց գրոգը, որի համար մեծ գովեստեր շռայլեց ճաշարանապետին, պարկեց քնելու, չմոռանալով գովել սպասավորին անկողինը լավ պատրաստելու համար, և քնեց խաղաղ քնով։ Երեկոյան ժամը 10-ն էր, դեկտեմբերի 11-ի օրը վերջանում էր սքանչելի գիշերով։ Սուսկեհաննան, Միացյալ Նահանգների նավատորմին պատկանող, 500 ձիաուժ ունեցող մի կորվետ էր։ Նա չափում էր կատարում խաղաղ օվկիանոսում, ամերիկյան մայր ցամաքից 100 լիո հեռավորության վրա։ Քամին կամաց-կամաց դադարում էր։ Ոչ մի շարժում չէր վրդովում օդի շերտերը։ Կորվետի դրոշակը անշարժ կախված էր կայմից։ Նավապետ Ջոնաթան Բլոմսբերին, որ թնդանոթային ակումբի եռանդուն անդամներից մեկի, գնդապետ Բլոմսբերիի ազգականն էր, ավելի նպաստավոր եղանակ չէր կարող հուսալ չափումները հաջող կերպով ավարտելու համար։ Սուսկեհաննայի կատարած մի շարք չափումները նպատակ ունեին հետազոտելու այն խորությունները, որոնք ամենից ավելի նպաստավոր էին ընդծովյա հեռագրաթել անցկացնելու Հավայան կղզիների և ամերիկյան ցամաքի միջև։ Դա մի հսկա ծրագիր էր, որի նախաձեռնությունը պատկանում էր մի զորավոր ընկերության։ Այս ընկերության դիրեկտոր, հմուտ Սայրուս Ֆիլդը, նույնիսկ մտածում էր Օվկեանիայի բոլոր կղզիները ծածկել էլեկտրական ցանցով։ Սուսկեհաննային էր հանձնարարված կատարելու առաջին չափումները։ Դեկտեմբերի 11-ի լույս 12-ի գիշերը կորվետը գտնվում էր ուղիղ հյուսիսային լայնության 27 աստիճան 7 րոպե և Վաշինգտոնի միջօրեականից դեպի արևմուտք 41 աստիճան 37 րոպե երկարության վրա։ Նավապետ Բլոմսբերիի հեռանալուց հետո լեյտենանտ Բրոնսֆիլդը և մի քանի սպաներ հավաքվեցին նավի տախտակամածի վրա։ Լուստի հայտնվելուն պես նրանց միտքն ուղղվեց դեպի այդ լուսատուն, որի վրա և ուղված էր այդ ժամանակ ամբողջ կիսագնդի հայացքը։ Ծովային ամենալավ գիտականներն իսկ չէին կարողանում ցույց տալ արկը, որ պտույտ էր գալիս լուստի շուրջը։ Բայց և այնպես, բոլոր դիտակները ուղված էին դեպի փայլուն սկավառակը, և միլիոնավոր աչքեր նրան էին հետևում։
«Արդեն 10 օր է, որ նրանք թռել են»,
ասաց լեյտենանտ Բրոնսֆիլդը։
«Որտեղ են արդյոք ներկայումս»։
«Նրանք ասած կլինեն իրենց տեղը, և այնտեղ զբոստում են»,
պատասխանեց մի երիտասարդ միջման։
«Վստահ եմ, որ ձեր ասածը ճիշտ է»,
ասաց լեյտենանտը ժպտալով։
«Իսկապես դա կասկածի ենթակա չէ»,
ասաց մի ուրիշ սպա։
«Արկը լուսնին պետք է հասներ ամսի 5-ի կեսգիշերին. այժմ ամսի 11-ն է, ուրեմն արդեն 6 օր է անցել. 6 օրում հնարավոր է բոլոր հարմարություններով տեղավորվել նոր բնակավայրում. ինձ թվում է, որ ես տեսնում եմ մեր խիզախ հայրենակիցներին, տեղավորված մի որևէ հովտի խորքում, արվի ափին. անկման հետևանքով կիսով չափ հողի մեջ խրված արկի մոտ տեսնում եմ Նիկոլին, որ շրջակայքն է ուսումնասիրում, Բարբիկենին, որ ճամփի հուշերն է մաքրագրում, իսկ Միշել Արդանը լուսնի ամայի վայրերը լցնում է իր հրաշալի սիգարների բույրով»։
«Այո, այո, ճիշտ է, հենց այդպես է»,
բացականչեց միջմանը։
«Ցանկալի է, որ այդպես լիներ»,
ասաց լեյտենանտ Բրոնսֆիլդը, որ շուտ չէր ոգևորվում։
«Դժբախտաբար նրանցից ոչ մի լուր չկա»։
«Ներողություն, լեյտենանտ, միթե Բարբիկենը չի կարող այնտեղից գրել»,
հարցրեց միջմանը։ Այդ հարցը ընդհանուր ծիծաղ առաջացրեց։
«Ոչ, նամակ չեմ ասում»,
աշխուժությամբ ասաց միջմանը։
«Փոստն այստեղ գործ չունի»։
«Ուրեմն հեռագիր»,
հարցրեց մի սպա։
«Ոչ էլ հեռագիր»,
պատասխանեց միջմանը առանց շփոթվելու։
«Բայց կապ հաստատելը դժվար բան չէ»։
«Ինչպես»?
«Լոնդսպիքի հեռադիտակի միջոցով. դուք գիտեք, որ այդ հեռադիտակը լուսինը մոտեցնում է ժայռոտ լեռներին մինչև 2 լյո, և հնարավորություն է տալիս տեսնել նրա վրայի 9 ոտնաչափ տրամագից ունեցող առարկաները. թող ուրեմն մեր լուստային հերոսները մի հսկա այբուբեն կառուցեն. թող 200 մետր երկարությամբ բարեր ու 1 կիլոմետր երկարությամբ նախադասություններ գրեն. այդ միջոցով նրանք հեշտությամբ լուրեր կհաղորդեն մեզ»։
Բոլոր ներկաները ծափահարեցին միջմանին, որ այդքան վառ երևակայություն ուներ։ Նույնիսկ լեյտենանտը համաձայնեց, որ այդ միտքն իրագործելի է։ Նա ավելացրեց, որ հայելու միջոցով կենտրոնացած ճառագայթներ ուղարկելով կարելի էր ուղակի հարաբերություն հաստատել։ այդ ճառագայթները տեսանելի կլինեին Վեներա և Մարս մոլորակներից, ինչպես Նեպտուն մոլորակը տեսանելի է Երկրից։ Եվ վերջապես, այն փայլուն կետերը, որ երևացել են մոտակա մոլորակների վրա, կարող էին Երկրին տրված ազդանշաններ լինել։ Սակայն լեյտենանտը իսկույն նկատեց, որ այդ միջոցով լուստից հնարավոր էր լուրեր ստանալ։ Բայց չի կարելի Երկրից լուսին լուրեր ուղարկել։ Դա հնարավոր կլիներ միայն այն դեպքում, եթե լուստի բնակիչներն էլ հեռուն դիտող գործիքներ ունենային։
«Իմ կարծիքով»,
ասաց սպաներից մեկը,
«ամենից հետաքրքիրն այն է, թե ինչ եղան ուղևորները, ինչ արեցին, ինչ տեսան. եթե այս առաջին թռիչքը հաջողվի, անկասկած փորձը կկրկնվի. այստեղ միայն արկի ու վառոդի հարց է. ուրեմն ամեն անգամ, երբ լուսինը զենիթից անցնի, կարելի է նրան ռմբակոծել այցելուներով»։
«Տեսնենք, տեսնենք, արդյոք Մաստոն այսօրերս հյուր չի գնա իր լուստաբնակ բարեկամներին»,
ասաց լեյտենանտը։
«Եթե համաձայնի, ես ուրախությամբ կընկերակցեմ նրան»։
«Հո, ցանկացողները շատ կլինեն, բավական է, որ թույլ տրվես, երկրի բնակիչների կեսը կգաղթի լուսին»,
ասաց Բրոնսֆիլդը։ Խոսակցությունը շարունակվեց համարյա մինչև կեսգիշեր։ Չի կարելի պատկերացնել, թե ինչպես բորբոքվեց բոլորի երևակայությունը։ Բարբիկենի փորձից հետո ամերիկացիների համար անկարելի բան չկար։ ծրագրեր էին կազմվում դեպի լուսին ուղարկել ոչ միայն գիտտականների մի հանձնաժողով, այլ նաև ամբողջ մի գաղութ և հետևակի ամբողջ մի բանակ, հրետանավորներ և հեծելազոր լուսինը նվաճելու համար։ Գիշերվա ժամը 1-ին Խորաչափի բարձրացումը դեռևս չէր վերջացել։ Մնում էր չհանված 10,000 ոտնաչափը։ Այդ աշխատանքի համար անհրաժեշտ էր մի քանի ժամ։ Նավապետի կարգադրությամբ շոգին պատրաստ վիճակում էր։ Սուսկե Հաննան կարող էր իսկույն խարիս խվեր քաշել։ Այդ պահին գիշերվա 1:17 րոպե, երբ լեյտենանտ Բրոնսֆիլդը պատրաստվում էր իր խցիկը քաշվել, հանկարծ նրա ուշադրությունը գրավեց մի հեռավոր սուլոց։ Լեյտենանտն ու ընկերները նախ կարծեցին, թե գոլորշին էր այդպես սուլում, սակայն գլուխը բարձրացնելով, համոզվեցին, որ սուլոցը գալիս էր մթնոլորտի հեռավոր շերտերից։ Նրանք ժամանակ իսկ չունեցան միմյանց հարց տալու, թե ինչ բան է այդ, երբ սուլոցը մի ահռելի ուժգնություն ստացավ և հանկարծ իրենց շլացած աչքերի առաջ երևաց մի ահագին բոլիդ, շարժման արագությունից և օդի շերտերի հետ շփվելուց բոցավառված։ Հրավառ մարմինը գնալով մեծացավ, և հանկարծ կայծակի որոտի նման դղրդալով խփվեց կորվետի քթակայմին, ջարդեց այն, և վերջապես մի խլացուցիչ աղմուկով սուզվեց ալիքների մեջ։ Եթե այդ զանգվածը մի քիչ ավելի մոտ ընկներ, Սուսկե Հաննան ընկղմված կլիներ իր ամբողջ անձնակազմով։ Նավապետ Բլոմսբերին դուրս վազեց կիսամերկ և նետվելով դեպի նավի այն մասը, ուր հավաքվել էին սպաները, հարցրեց.
«Ի՞նչ պատահեց, պարոններ»։
Միջմանը, արտահայտելով ընդհանուրի կարծիքը, բացականչեց.
«Նավապետ, նրանք են»։